Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meil isa sees.
Aguas mi alma anhela Dios, solo tú satisfaces mi ansiedad llenándome de paz. Solo tú eres mi sostén, ¿a quién iré si no soy? Mi amigo y mi hermano, aunque eres rey también, yo te amo por sobre todo y te alabo, mi Señor. Solo tú eres mi sostén, a quien solo tú me podrás saciar, solo tú eres mi alegría, la razón de mi existir. Solo tú eres mi sostén, ¿a quién iré si no soy? Siempre a ti, Señor.
Tere, kallis raadiokuulaja! Mul on rõõm kutsuda sind täna kaasa ühele päris pikale teekonnale üle Atlandi ookeani. Ja seda ühe armsa inimesega koos, kes on suure osa oma tänasest argipäevast pühendanud sellele, et aidata neid, kelle abi on vaja. Ühel või teisel mandril ja väga erinevates maades. Me nendest maadest põguselt kuuleme, aga täna tahaksime eriliselt seada oma sammud ja võib-olla siis lennuki nina Amazonase vihmametsade poole, ehk siis Boliiviasse, Lõuna-Ameerikasse. Ja tänaseks saate külaliseks on Annika Heimvel, kes on paljudele raadiokuulajatele vast tuttav projekti kaudu, mida eestlased on Etioopias läbi viinud viimaste aastate jooksul, püüdes siis aidata sealseid lapsi haridusele ja teadmistele, mis võiksid anda neile siis kvaliteetsema elu ja paremad ametivõimalused ja võimaluse anda siis oma panus sealses ühiskonnas. Ja tegelikult me istumegi Annika Heimvelliga siin Stockholmis ja Annika on ka tänasel päeval tegelikult just nimelt täna õhtul lendamas taas Etioopia poole. Kaasas on tal suur kotitäis, ligi 20 kilo riideid Etioopia lastele, milled on siis kokku pannud Eesti inimesed, tuues ja annetades neid riideid siis Etioopia projektiga tegelejatele. Ja tänane päev on kaasa toonud siis Annika jaoks ka selle rõõmsa hetke, et tõesti Etioopia viisa on siin Stockholmis täna kätte saadud Etioopia saatkonnast. Mina olen Janne Küttimaa ja ma tahangi tervitada sind hea kuule ja selles ma loodan, et mitmetahulises teeliste saates ja öelda tere tulemast ka täna selle külalisele Annika Heimvälile. Tere Annika sulle!
Tere!
No me istume tõesti siin võiks öelda ühes Skandinaavia suurimas linnas Rootsi pealinnas Stockholmis, mis on ka sinule väga tuttav sinu paljude reiside tõttu, kust lähevad sageli otselennud paljudesse maadesse erinevate lennufirmade kaudu, mis siis tõesti sealt maalt tulevad kõigepealt siia, siis lendavad sinna tagasi. Aga räägiks Annika nüüd kõigepealt, enne kui me siin Amazonase vihmametsa jõuame, et sa oled enamjaolt olnud seotud Etioopiaga, nagu ma juba siin olen maininud mitu korda. Kuidas sa enda jaoks avastasid, et nüüd tuleks sammud seada hoopis või noh, sammudest on vähe, tuleks lend seada hoopis siis Lõuna-Ameerikasse, Boliiviasse, et jõuda siis Amazonase vihmametsa?
No tegelikult ma olen tahnud sinna Lõuna-Ameerikasse juba väga ammu minna. Tegelikult ma olen seal ühe korra isegi juba käinud, aga ma olen tahnud alati tagasi minna. Lihtsalt pole olnud võimalust või hetke ja oligi, kui ma selle Afrika projektiga alustasin peaaegu 4 aastat tagasi, siis ma tegelikult siis üldse ei planeerinud, see tulin nagu isenesest ja siis ma jäin tegelema Afrikasse, aga nüüd tekis selline väike ajaline vaba aeg ja ruum ja siis ma mõtlesin, et miks mitte minna siis sinna, kus ma nagu olen tahtnud minna. Aga see olukord isenesest, kuidas ma sinna sattusin ja kuidas see kõik nagu toimis, see oli nagu ka oma ette kogemus täiesti. Nimelt olin, enne jõule olin Keenias ühel missioni projektil või nii-öelda evangeelsete koosolekute nagu sarjal, kus olid inimesed erinevatest maadest ja seal oli peale minu veel üks eestlane. Ja siis ühel tavalisel päeval me lihtsalt läksime nii-öelda kraania juurde oma pesupesema pesukaussidega ja siis me hakkasime juttu rääkima ja siis mõtlesin selle sõbrannal, et mul on siuke plaan olnud ja et tahaks minna nagu Boliiviasse ja mul on, või tähendab Lõuna-Ameerikas ja mul on nagu aega ka ja et me ei tea, kus poolt nagu jääb alustada ja noh, ja siis ta ütles, et kuule, aga et mu mees, et ta tegelikult töötab sellises organisatsioonis, kus nagu noh, kus neil on need koostööpartnerid igalt poolt üle maailma ja neil on seal Lõuna-Ameerikas on seal on igast lastekodusid ja kooli alati vaja inglise keele õpetamist ja niimoodi, et ma räägin oma mehega on ju ja siis täpselt pärast seda tuli nurga tagant tema mees ja ütles, et jah, et meil on just, et Boliivias, et seal oleks vaja, et oot, ma kohasan on e-maili, siis ta võtis välja oma nutitelefoni ja seal samas Keenias seal selle krveekraani ääres nagu käis siis selline otsene ühendus siis mingi isikuga seal Lõuna-Ameerikas ja siis noh, et on olemas selline võimalus ja et on olemas vabatahtlikest tahaks tulla ja midagi teha, kui abi on vaja ja kõige lihtsam on selline õpetamise teema näiteks koolis inglise keelt lastele ja siis läks natuke aega mööda, nädal aega läks mööda ja siis ma sain kirja sealt. Noh, see tuli Ameerikast, sest nendel on see koordinaator on Ameerikas, et jah, et meil on vaja küll Boliiviasse nagu abi, et saada natuke rohkem enda kohta informatsiooni ja siis ma tegingi seda. Ja kuna ma olin öelnud, ma teadsin, et mul on vaba veebruari märts, siis ma ütlesin, need kuud ma saaks tulla ja siis ma sain sealt järgmise kontaktisiku, kes mulle saatis meili ja ütles, et jah, tule ja siis läksingi. Osin pilet ära ja läksin.
Tegelikult sul ei olnud ju sugugi raske minna, kuna sa oled aastaid tagasi õppinud Barcelonas, Hispaanias ja tegelikult üheks sinu eesmärgiks oligi selgeks saada ka mingil tasemel hispaania keel, kuna väga suur osa maailmast seda siiski kõneleb ja just nimelt Lõuna-Ameerikas on see keel selleks põhikeeleks, et oli sul keeleliselt kerge minna.
No tegelikult jah, kui ma õppisin, see oli juba mingisugune 6 aastat tagasi, õppisin natukene hispaania keelt ja ma tegelikult kui see ei kasuta, siis see ei mäleta. Ega ma väga palju ei mäletanud, aga juba siis, kui ma õppisin hispaania keelt, ma mäletan, ma mõtlesin, et okei, selle paari kuuga, mis ma siin olen, ma ei suuda seda keelt ära õppida, aga mingi aeg, kui ma lõpetan oma koolil lähen, illem ma kindlasti rääks minna Lõuna-Ameerikasse töötada näiteks lastega, orupude kodus kuskil, sest kõige parem on õppida keelt just lastega. Ja no see mõte nagu oli mul peas kogu aga kunagi poolt nagu võimalust ja ta päris ei tulnud nagu esile ja nüüd ma mõtlesin, aga nüüd ongi see võimalus ja ütleme nii, et kuna Lõuna-Ameerika tõesti kõik käib hispaania keeles, siis see sama, need mõned kuud, mis ma olin õppinud, seda ikkagi täitas nagu väga palju kaasa. Mul tuli meelde täiesti sõnad kuskilt tagant kaugelt ajus opist ja noh, ma sain nendega hakkama. Ja noh, muidugi ja mida rohkem seda keelt kuulen, seda rohkem seda ise saan ka rääkida juurde. Mm. Et väga hea oli nagu minna.
Aga nüüd on lugu selline, et sa olid teel orbuda kodus, mis tõepoolest pidi siis asuma, nagu ma aru saan, Amazonas vihmametsade keskel. Ja tegelikult see reaalsus seal vastas üsnagi tõele, sest nendes vihmametsades siis, kui sina sinna jõudsid, oli tõesti ka meedia seda vägagi kajastas, oli tõesti väga suured paduvihmad, mida seal ei olnud siis olnud väga-väga pikka aega. Oli tulvaveed ja olukord oli väga kriitiline, mis siin siis seal konkreetselt tõelises vihmametsa sees ootas.
No tegelikult oli lugu niimoodi oligi, et ennem kui ma hakkasin minema, hakkasin internetis natukene selle asja kohta informatsiooni uurima, et kus, mis ja mis kohad ja mida niimoodi. Ja siis ma juba siis lugesin, et seal kandis, kus mina pidin minema, et seal olid üleujutused ja tee, et osa teest oli nagu ära uhutud niimoodi, et minu see kontakt seal ütles ka mulle sealt poliivest, et kui sa tuled, algus ütles mulle, et tuleb bussiga, et tõe otsa sõidad 14 tundi omikuks oled kohal on ju, ja siis kui ma lõpuks sinna kohale jõudsin, siis ütles mulle, et see ei saa, et see tee on nagu ära uhutud kohati, et see teed ei ole olemas nagu, et ainuke variant kohale jõuda on noh, lennatas ise lennukiga ja noh, siis ja lennukid ei lennat ka kogu aeg, olenevalt ilmast, nii et ma läksin siis lennujaama kohe esimese asjana. Ja siis lennujaamas öeldi, et aha, et see ja see kell on peaks nagu lend minema, aga me ei saa anna lõpliku informatsiooni ennem, kui see aeg on nagu käes ja et kui me saame sealt kohalikust ilmajaamast nagu selle teata. Nii et ma siin pilet ära, aga ma pole kindel, mis kell ja kuidas ma sinna kohale jõuan, aga noh, igal juhul nagu pidin jõudma mingi aja pärast. Ja siis, kui ma sinna kohale jõudsin, siis oligi nii, et hakkas nagu sadama just vihma, ei olnud väga suur just, noh, väga tugev vihma ei olnud, aga selline neemates nagu väike padukas nii-öelda ja noh, see kohalik olukord oli küll ja väga selline huvitav, et oli selline asi, mida tavaliselt näed nagu telekast, et näed, kuidas tänavad on üle ujutatud, kuidas jõgi on üle selle kallaste ja kuidas inimesed sumpavad selles vees ja kuidas võibolla autod on vees ja kuidas majad on ja kuidas tuleb sisse seda ja siis on näha, kui seal vesi natuke nagu tagasi läheb, et kuidas on kõik sopane ja mudane ja loomulikult, kui sul ei ole sellises olukorras ei ole ka elektrit linnas ja noh, kõik side oli katkend ja ainuke panga automaat oli täiesti väljas ja need on lõpuks poolt nagu raha ka inimestel eriti nagu seal oligi mõndadel oli, et võis täitsa tekida nagu sellist väiksemaid probleeme, aga vihma kogu aeg ei sadanud. Aga isenesest noh, oli märgi ja tegelikult on niimoodi, et seal pidi sadama umbes iga 10 aasta tagant pidi tulema selline suurem vihmahoog nagu, aga see oli just olnud 3 aastat tagasi, nii et seda ei oodatud praegu ja tuli siis juba nüüd ja oligi noh, nüüd seda tuhanded inimesed, ma arvan, et isegi võibolla 10 000 öeldi olid oma kodud nagu kaotanud, tähendab, nad olid nagu üle ujutatud, nii et nad pidid pandi elama koolidesse. Ja tegelikult sellel ajal, just kui mina sinna jõudsin, pidi olema uue kooliaasta algus veebruaris, aga kuna inimestel pole kuskil elada ja koolid ei saanud siis ka ju avada, nii et see kooliaasta algus lükkus edasi, mingi vähemalt kuu või 1,5 kuud nagu.
Kas see mõjutas ka seda kohta, kus sina teel oli torbude kodu?
Me olime ainult selles mõttes õjutatud, et meil ei olnud elektrit, et kuskil kaugemal eemal oli see elektriliin, kuskilt oli vist midagi kas peale kukkunud või et oli täiesti katkini. Aga meil oli olemas mingi oma see generaator, nii et me saime teha elektrit natuke see aval. Ja teine asi muidugi, kuna seal autod ei saanud nagu ligi sinna linna ja me ei saanud sealt välja, siis bensiin sai ka otsa, nagu, et seda sai ka nagu väga, väga vähe limiteeritult, aga teine huvitav asja oli selline, et selle orbude kodul, kus ma olin, nad olid just saanud endale nagu kaevu ehitada ja sest enne pidi nad toomas seda vett kuskilt ka mägedest, kuskilt tuli alla mingisugune väike oja ja nad olid saanud selle kaevu ehitada ja sealt tuli seda puhast joogi vett ja kuna linnas tänu ülevõtustel ei olnud enam puhast vett, siis nad lihtsalt said, pumpasid sealt kaevust suurtesse nendesse anumatesse ja viisid suurtesse kanistritesse ja viisid seda linna. Ja tänu sellele ka, et me nagu, nad seda linna niimoodi said aidata, siis kui bensiini oli vaja, siis meie nagu saime ka eesmaa järjekorras, saime nagu sellele, sest me see orbude kodu asus linnast mingi 13 kilometri kaugusel ja niimoodi sõita 2 korda päevas edasi tagasi, et läks nagu oli vaja nagu seda.
Aga me jätkame muusikaga. Tänases saates kõlab just nimelt hispaaniakeelne muusika ja Annika, sa oled valinud välja enamjaolt nüüd sellised laulud, mis on ka tegelikult teistes keeltes vägagi tuntud kaas arvatud meie oma emakeeles, eesti keeles ja järgnevaks hakkab kõlama üks laul, mis tõenäoliselt võibki kõlada sageli nende suust, kes on võib-olla erinevate katsumuste keskel ja siiski tänu Jumalale ja just nimelt Jumalast tunnevad ennast vägagi turvaliselt, ehk siis mul on hea Jeesuses. On sul midagi sellele laulule veel kaasa öelda?
No see, minule selle lauluga on oman selline suhe, et kui ma selle Liivias olin, siis selle lauldeks hästi palju ja see oli üks selline laul, mida me vahest siis laulsime. Ja noh, kuna mu hispaani keel on nagu väga algeline, aga selle laulu sõnadest ma sain aru ja vähemalt kogu see refrään, kus on sõnad, et mul on rahu oma Jumalaga. Ja see ongi just see sama rahu, mida võib olla täiesti ükskõik, mis kohas üle maailma, ükskõik, mis riigis, aga see rahu on selline, mis meil on siis meie juures igal ajal ükskõikus kohas.
Keelised. Aga jätkame tänase saatega. Mina olen Janne Küttima ja tänase teeliste saate külaliseks on Annika Heimvel ja fookuses on meil siis täna Lõuna-Ameerikas asuv Boliivia ja just nimelt sealsed Amazonase vihmametsa alad, kus siis Annika selle aasta talvel mõnda kuud ehk siis poolteist kuud veetis esmalt siis urbude kodus kaasa aidates. Annika, ole hea kirjelda sealse Boliivia ühe metsade keskel asuva orbude kodu olukorda.
No ma arvan, et kõigepealt peaks rääkima sellest, et kuidas see nagu üldse alguse sai. Sel oli üks Ameerika tüdruk, kes tundis südames nagu kutset või tahet, et ta tahaks minna Boliiviasse. Kui ta seal juba oli, siis ta tundis, et ta tahaks nagu see midagi teha ja ta just teadis, et ta tahab teha nagu orbude kodu, kuna ta nägi, et inimesi oli nii palju lapsi, kellel ei olnud ja oligi, et ta lihtsalt alustas ise täiesti noor tavaline tüdruk ja alustas sellega ja nüüdseks on see orbude kodu juba ligi 10 aastat töötanud. See orbude kodu asub ühest väikesest linnast 13 kilometri kaugusel, täiesti džunglis. Seal on see kodu ja selle kõrval on kohe kool, kus need lapsed saavad õppida põhikooligemini. Ja seal tavaliselt on kuskil 30-35 last. Ja on olnud niimoodi, et mõned lapsed on ainult need, kes elavad ainult seal koha peal ja kes on orvud ja siis on vahest on ka nii, et on need külalapsed ümbertringi ka tulnud sinna ja lähevad õhtu tagasi oma koju, aga praegu nad sellest aastast tahtsid teha nii, et ainult need lapsed, kes on vanemad, et on seal. Ja kui mina seal olin, siis hetkel oli nagu see kooli vaheaeg ja kuna tegelikult kool pidi algama, aga kuna olid need üleüldsed, siis lapsed ei olnud veel kohale tulnud ja ei saanudki tulla, sest ei olnud ju teid, kust kohale tulla, nii et seal koha peal oli ainult 3 last, 4 last õigemini ja siis nendega me seal tegelesime. Aga see orbude kodu töötab täiesti vabatahtlike peale, et kõike seal töötavad on vabatahtlikud. Ja hetkel oli seal veel peale minu 3 ameeriklast vabatahtliku ja kõik oli Argentiinast ja Kolumbiast oli ka. Ja neil on alati seal, neil on oma see banaani ja selle plataano kasvatus seal kõrval kohe ja lapsed saavad pärast lõunal töötavad seal kasvanduses või siis põllu peal, siis see kasvatavad natukene seal juurvilju ka lisaks ja neid maitsetaime. Ja see on hästi oluline, et on need lapsed nagu oleksid juures, töö juures, et see ei oleks neile nagu võõras ja nad õpetavad neile ka, no kas või siis oma prügi välja viimine näiteks ei laste peal ja vahest nad aitasid ka seal söögi tegemise juures, et nad on kaasatud ja nad elavad ka niimoodi, et neil on need oma järelvaated, et tüdrukud elavad ühes majas ja poisid elavad teises majas ja neil on nagu need nii-öelda need kasuvanemad, kellega nad koos elavad. Aga noh, tolletel, kui mina seal oli seal ainult 3 last, et neid rohkem ei olnud.
Mida seal üldse Eesti kohta teati, et kindlasti kui üks eestlane sinna satub, siis küsitakse ka selle maa kohta, et kuidas sa eestlasena ennast seal kaugel maal tundsid?
No ütleme nii, et keegi ei olnud peale minu ühtegi eestlast varem näinud ja noh, kuna seal tegu oli ka ameeriklastega, kellega ma kokku puutusin, siis ka nemad ei teadnud Eestist tegelikult midagi, aga kõiki huvitas väga ja mäletan, et selle organisatsiooni nagu see direktor või see ülemas, tema ei nagu väga huvitatud ajaloost ja ta nagu täiesti lihtsalt küsiski mu käest Eesti ja meie ajala kohta ja siis ma rääkisin nii palju, kui ma teadsin, et ütles, et ta läheb kohe googeldama seda kodus internetis ka või seal, et ta tahab teada, siis ta tuleb ja küsib mu käest veel juurde ja ta tegigi seda järgmine päev, ta tuli ja tõi mulle mingit fakte Eestist ja siis küsis veel juurde ja siis me arutasime ja rääkisime, et hästi huvitav oli nagu näha inimeste nii suurt huvi Eesti vastu ja eestlaste ja alati küsiti, mida te seal sööte ja mida te Eestis ja mida te teete ja mis te seal kasvab ja...
Sa oled varem maininud, et ka meie enda kuulus laulja Ott Lepland sai seal siis sinu läbi vägagi, vägagi tuntuks, et kuulus Eurovisioonis kõlanud laul Kuula sai seal siis vägagi, vägagi suure sellise huvi objektiks.
No mul oli, telefoni oli jäänud kuula hispaania keeles, mõtlesin, et toh, et see on hispaania keeles, et ma siis kuulan seda ja et vaatan, kui palju ma siis nagu aru saan ja et on ilus laul, mulle meeldib. Ja mul see kaasas ja siis mu käest küsiti ka, et kas sul on mingit muusikat ja siis ma mängisin neile seda Oti laulu oma mobiiltelefonist ja siis eriti noorematele meeldis ja kõik tahtsid seda omale ka saada telefoni, et ma jagasin seda siis seal ühele ja teisele. Ja, aga ma lasin neile ka, mul oli see laul Põhjamaast näiteks Eesti laul ja veel mõned Eesti sellised rahvuslikumad laulud on neile nagu väga meeldis. Ja noh, kogu see meie laulupea teema, millest ma siis rääkisin ja... Mulle tundus, et inimestel oli nagu siiras huvi neid, sest huvitas, sest nad ei olnud varem kokku puutunud, nad ei teadnud midagi Eesti kohta, aga neile teid nii huvitas, nagu tahtsid teada ja kuna mina olin siis Eesti ainuke esindaja seal, siis oli see väga hea võimalus ja ma saingi aru, et oma järgmistele reisidele ma peaksin kaasa võtma sinne Eestis tutvustama sellise paketi lausa, nii video kui muusika ja näal ja muidugi inimesed oleks saanud näha ka, kuidas meie maa välja näeb, et see mõttes oli nagu selline huvitav vastuvõtt.
Mis sul endale seal maal üldse Boliivias? Me liigume peagi edasi teise paika, kuhu jumal siin sealt vihmametsast ja orbude kodust saatis vähe linnasemasse nii-öelda miljöösse. Aga kuidas sulle üldse, kui nüüd natukene niimoodi vedada neid sildasi, et kas midagi tundus ka eriliselt kuidagi kodusena ja midagi väga võõrana?
Kuna ma olen päris palju reisinud, siis tavaliselt on see esimene tunne on ikka see mõte, et okei, et siin käib see teistmoodi, et meil käib nagu teistmoodi mingid asjad, aga mis sa öelda, et see oleks võõras olnud? Ütleme nii, et näiteks võrreldes Aafrikaga, siis on see Lõuna-Ameerika ikka meile nagu kodusem või meie kultuurile lähedasem. Ütleme nii, et üks asi ikkagi, mis nagu tihti on see, mis annab selle kodutunde, on näiteks toit. Kui sa sööd samasid asjasid, mis sa sööksid Eestis, siis saad ju aru, et see on sarnane. Samas kui sa oled mingis riigis, kus sa ei saa süüa neid asju, mis Eestis on, siis on see midagi hoopis teissugust. Aga kuna seal olid olemas need asjad ka, mis meie sööme, siis oli see oli nagu sarnane. Samas jälle, kui ma olin Amazonas džunglis, kus olid ainult banaanid ja plataanid, siis oli see minu jaoks nagu teistmoodi. Ma ei oska öelda, et mis oleks nagu väga sarnane või väga teistmoodi. Kultuurid ongi erinevad ja rohkem ma ei oska neid jooni täpselt tuua.
Sa kirjutasid sealt siis ka sellist uudiskirja või sellist update-kirja ja seal oli siis ka üks nüans väga huvitav, kus tõesti kas või näiteks nende samade paduvihmade tõttu tuli ikkagi ka pesu kuivamist oodata ikkagi päevi ja kas ta siis üldse kuivaks sai, et see on ju selle paiga selline väga, väga huvitav eripära, et meil tavaliselt ikkagi kas või koduses miljöös ikkagi see pesu mingi hetk ära kuivab, aga seal tuli selleks tõeliselt kannatlikkust varuda.
Ja võt pesuga oli küll selline asi, et kuna seal on hästi niiske kliima, temperatuur on kuskil 27 graadi on päeval vilus ja ta on niiske, kuna päikest ei olnud, oli see vihma periood, siis oligi, kui sa olid ära pesnud oma pesu, siis ta ei kuivanud lihtsalt ära. Ta võis olla seal väljas, näiteks nööri peal või siis sees. Väljas ei saanud väga palju olla, sest vihma sadas tihti päris palju, nüüd ma otsin, mida on nagu toas. Aga ta ei kuivanud, jah, 3 päeva läks aega ja siis ei olnud ka päris ära kuivanud, aga oli nii, et võis nagu selga panna, et siis keha peal kuivab ära. Ja teine asi muidugi, mis oli, tegelikult oli harjumata, olid igasugused putukad, mis meil ei ole, sest tegu oli ikkagi džungliga, pisikesed sipelga moodi putukad, kes vahest mööda jala peale hüppasid näiteks ja siin kuskil tiks koha pealt hammustasid või siis üksed väiksed ussikesed, mille see oli ära kuivand, oli näha niimoodi siin või seal nagu või vähe suuremad üksed ämbliku või tarantli moodi asjad, aga mingit ohtu nagu neist ei olnud, aga lihtsalt siis tuli meelda, et aah, et ma olen džunglis, nagu tekis selline ahaa moment, et ahaa, selge, et see oli teistmoodi ja kliima muidugi, aga see oli selline hea talutav, aga
sina olid vabatahtlikuna lennanud sinna, makstes siis ise kinni oma reisi ja tegelikult ka kõik muud kulud selleks, et aidata neid, kes siis seal abi vajasid. Nii et selline miljöö ja ka sellest tuli kenasti hakkama saada ja tegelikult Jumal aitas ja õnnistas siin väga selle miljöö keskel.
Ja noh, tegelikult kogu reis oli selline, et ma lendasin tegelikult kõrval riiki Peruusse ja kohe esimesest päevast alates hakkasid sellised väiksed huvitavad asjad juhtuma, näiteks, et tee, kuhu pidin sõitma edasi Boliiviasse, tee oli lihtsalt barrikaatidega nagu kinni pandud, et need kohalikud streikisid ja see tähendas seda, et me pidime kõndima 10 kilometrit lõusse kava päikese käes, kõrgel mägedes 3800 meetri peal, barrikaadide tees ja me ei saanud nagu edasi, teed olid täis kive, klaasikilde, lõkkeid, purke, sellised isegi betoonist oli seal paar sellist tõket, et lihtsalt, et teed pandi kinni, et liiklus ei saanud mitte kuskil edasi, see oli täiesti kuskil sellise koha peal, kust ei saanud ümmer ka sõita, nii et selleks, et edasi saada, alguses öelda, et ootame natukene, see öelda, et võib võtta tunde, võib võtta rohkem tunde ja võib võtta veel päris palju tunde ja lõpuks öelda seal bussis, et parem on, et me siit hakkame kõndima, et kõndime nagu barrikaadrist mööda ja siis pärast teise poolt äkki saame teise bussiga nagu edasi. Ja see oligi, aga me kõndisime mingi 3 tundi ja ma arvan, me kõndisime mingi 10 kilomeetrit kokku ära, see oli nagu ja kõik rahvas ja niimoodi busside kaupa lihtsalt kõndisid mööda seda kõrget. Minu jaoks oli muidugi probleemiks oli see, et ma olin just maandunud ja ma olin olnud seal 3000 peal noh, ainult ühe öö, nii et kui kõndida sellises kuumas ja nagu kiiresti, siis see hakkab lihtsalt hingamisele, sest õhk on õredam kui meil Eestis. Aga sellest saime ilusti nagu mööda pärast 3 tundi ja saime bussiga edasi ja muidugi jõudsime õhtuks kohale, aga see oli selline huvitav asi, et võid teha ja planeerida ja minna olla, aga reaalsus näitab hoopis midagi muud ja Lõuna-Ameerikas on see tavaline see streikimine, et tegelikult ma teadsin, et see võib juhtuda, aga ma ei mõelnud, et see just mulle juhtub. Aga see oli selline huvitav asja juures.
Aga me kuuleme siia vahepeal ära Ott Leplandi laulu, mille sa sinna siis kaasa viisid, ehk siis Escucha. Ja siis lähme edasi juba sinna paika, kuhu Jumal siin sealt džunglist siis ka viis.
Escucha, te habla desde dentro, escucha. Y la distingues entre muchas. Tu alma tiene voz, escucha. Mira a tu alrededor y pinta todo de colores vivos, llenos de sabor que inspira. Escucha, detrás del recalmón, escucha, hay un
teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meil isases.
Jätkame teekonda Boliivias, Lõuna-Ameerikas. Tänase saate külaliseks on Annika Heimvel ja tänast saadet me salvestame Rootsi pealinnas Stockholmis. Annika on täna õhtul parasjagu salvestamispäeva õhtul teel taas Etioopiasse. Üks projekt, mis temal jätkuvalt on käsil, aga Boliivia oli siis selliseks vahepalaks siin talvistel kuudel, kus ka samuti Annika käis aitamas vabatahtlikuna siis kõigepealt ühes Amazonase vihmametsas asuva orbude kodu orbusid ja seejärel viis teekond edasi Et Annika, kuhu täpselt ja mis põhjusel ja mis siin seal ees ootas?
Nagu ma ütlesin ennem, siis kuna kooli algus oli lükatud edasi sellepärast, et me ei saanud, ei olnud inimestel kuskil elada, siis ja kuna seal koha peal oli juba 4 vabatahtlikku olemas enne mind, siis tuli välja, et tegelikult on üks teine kool veel seal Boliivias, mis asub selle Boliivia pealinna lähedal, Lapoasi lähedal ja et seal oleks ilmselt vaja kohe kui inglise keel õpetajat. Ja siis ma mõtlesin, et okei, okay, et ma siis lähen sinna. Ja siis lendasingi sinna tagasi jälle, sest tee oli endiselt uhutud ja selles koolis see tegelikult ei asu linnas, see asub tegelikult täitsa maal, ta asub kuskil 70 kilometrit sellest pealinnast Lapoasist, aga sinna jõudmiseks läheb 1,5 tundi bussiga sõitmist. Alguses 3 tundi sõidame maanteed ja siis ülejäänud 3 tundi sõidame lihtsalt sellist kruus, mitte kruusa, aga sellist kivisteed ja kohati me sõidasime ka ainult jõesängis, nii et ma isegi ei tea, kui seal nüüd see vihma aeg oleks või on juba rohkem sajab, siis nad ei saagi sealt päris läbi, sest et vee sees nii palju, et üle selle ratta see ei tule. Aga ja see oli üks väike selline küla, kus ma tegelikult siis olin. Ma ei tea, kaua see kool seal on olnud, aga see on juba päris pikka aega juba olnud. Ja kuna Lapaas asub altiplaanas, mis on siis kõrgmägedes kuskil 4000 meetri peal, siis ka see kool ja see küla asus 4000 meetri peal. Nii et ma nagu tulin siis džunglist täiesti mägestikku ja kogu see kliima oli nagu täiesti teine ja muutunud. Öösel oli väga külm ja päeval oli nagu väga palav. Päeval oli päiksekäes isegi kuskil plus 40 graadi ja ööseks võis olla vetsa 0 graadis või plus 1 või plus 2. Ja kuna majades ei ole ka soojendust, siis ööseti oli temperatuur toas kuskil 13 graadi. See kool oli kristlik kool ja seal oli igal hommikul oli hommikupalvus ja ühine vaimuliku laulmine ja nii tore oli lastega koos niimoodi palvetada ja palud onnistust päevale ja tundidele ja õpetajatele ja lastele, et see oli nagu selline väga ülestõstev kogemus ka minu jaoks.
Ja seal koolis ootasid sind siis õpilased, kellele sa hakkasid õpetama inglise keelt?
Just, minu ülesandeks oligi õpetada neile inglise keelt ja koolis oli siis esimesest klassist kuni 12. klassini õpilased. See oli küll see mõttes nagu väike kool, et seal oli umbes 30 õpilast ainult. Need klassis oli keskmiselt 2 või 3 õpilast, mis on muidugi väga hea õpetamiseks ja õppimiseks. Aga probleemiks on seal see, et Lõuna-Ameerikas ei ole inglise keelt igapäeva elus vaja, nii et lastel ei ole otseselt motivatsiooni seda inglise keelt õppida, sest neil oli seda vaja. Ja neil oli olnud varem ka vabatahtlike õpetajaid, kes olid neil õpetanud inglise keelt, kuna kui sa ei kasuta seda keelt, siis unustada ära, nii et nad olid suht nullis oma teadmistega ja niimoodi esimeses klassist kuni 12. klassini nad olid suht samal tasemel. Nii et siis ma üritasin neile hakata õpetama inglise keelseid algusest peale.
Kuidas nad vastu võtsid selle õppe?
Lapsed on nagu lapsed ikka, aga hästi võtsid vastu ja ütleme nii, et pärast 6 aega kõikist oli näha taseme muutust, aga õppimiseks peab lapsi nagu motiveerima ja võtsime igatpidi ja muidugi selleks, et õpetada inglise keelt. Ma alguses mõtlesin küll, et ma räägin ainult inglise keeles, aga kui nad ikka midagi aru ei saa, siis ma pidin ikkagist õpetama hispaania keeles. Nii et mina õppisin ise kõrvalt hispaania keelt, samal ajal kui nemad õppisid inglise keelt ja siis me niimoodi koos õpetasime üksteist. Aga lapsed on lapsed ja nad annavad andeks, kui sa ütled midagi valesti või ei oska või ei saa aru või oskavad sulle seletada, et see oli nagu väga hea. See, mis selles koolis veel oli, kus ma olin, oli eriline, oli see, et neil oli vanemate klassidel, oli pagari tööõppe. Tähendab seda, et neil oli seal kooli juures, oli pagari töökoda. Neil oli päris oma pagar Ameerikast, kes oli vabatahtlik ja kes õpetas lapsi erinevaid pagari tooteid tegema. Põhiliselt tegime muidugi leiba, aga olid ka koogid ja küpsised ja sellised natuke teistsugused asjad magusemad, sest kohalikele väga meeldib magused asjad. Ja oligi lastele endale väga meeldis alati, kui nad kuulsid, et neil on tunniplaanis on see pagari tund, siis nad olid niimoodi, et jess, ja siis panid jooksuga sinna poole ja siis alati nad pidid panema endale selga ilusti need valged põlled ette ja mütsid pähe käed ära pesema, et väga hügieen oli nagu väga tähtsal kohal ja nad nii ilusti, ma käisin vahest neid vaatamas seal, nii ilusti tegid seal südamega neid asju, et see oli nagu ilus vaadata ja nii hea, neid ennast huvitas ka mõnda teid väga, et tulid isegi varem kool näiteks kohale või jäid kauemaks ja olid seal pagari juures abiks veel hiljem, nagu, et seda oli nagu nii tore vaadata, et ja lastele nagu tõiselt meeldis ja neid uvitas ja nagu ja nende jaoks on see eluliselt oluline ka, et oskaksid teha leiba ja sellised asja, mis on just tervislikud, sest need üritasime teha väiksema suhkru sisaldusega ja selliseid tugevamate nende teraviljadega ka, kui tavaline valge sai. Ja täistera, kui tavaline valge sai lihtsalt.
Ühesõnaga selline saia sepiku moodi toode oli siis see, mis sealt välja tuli.
Just selline asi.
Kes neid siis tarbisid? Kas kooliõpilased ise, kes küpsetasid või müüdi neid või kuidas see nii-öelda edasine etapp välja nägi?
Jaa, seda kõik said osta. Et otseselt me ei müünud kuskil edasi teise poodi, aga vahest käisime lihtsalt. Õpilased käisid näiteks ukselt uksele, müüsid inimestele või olid küla väljakul näiteks, müüsid pühapäeviti leiba või siis tulid inimesed ise kooli juurde, õpetajad ossid, siis õpilased ise ossid seda leiba. Et alati sai see leib müüdud.
Aga selle õpetamise töö kõrvalt avanesid sul just selles paigas ka väga erilised muud võimalused, et sa läksid tegelikult pakkuma teistele võimalust, noh, kõigepealt siis orbudele ja seejärel kooliõpilastele, aga nagu Jumala riigis ikka, et kui sa õnnistad teisi, siis sa saad ise õnnistatud, kui sa kastad teisi, siis sa saad ise kastetud, et sind kasteti tegelikult seal Jumala ja tema laste poolt väga eriliste huvitavate projektidega, kus sa said siis osaline olla ja mille läheb ise õnnistust tunda, et mis need olid täpselt?
Kuna seal koolis, kus ma olin, seal oli muusikaõpetaja ja siis ta ükselt küsis või kuulis või nägi, et kas ma oskan laulda ja siis ütlesin, et jah, et siis ütlesin, et tule laula, et tema mingi klaverit ja mina laulan ja siis ma läksin ja laulsin taga koos ja siis ütlesin, et aga nii äge, et lähme ja laulam lähetala vahetusel erinevates kirikutes, et ma tahan, et nad kuuleksid ka inglisekeelset nagu laulu ja et inimestele väga meeldib ja et lähme ja siis me läksimegi erinevate nädalavahetustel, sõitsime erinevatesse kirikutesse ja siis ma laulsin. Tavaliselt ma ei laula niimoodi üksinda soolot või kahekesi duetti, aga see oli minu jaoks selline huvitav kogemus. Ja lisaks sellele ka näiteks see sama muusikõpetaja igal reedel sõidab ta pealinna ja ta mängib ühes kristlikus raadios, mängib otse-eetrisse klaverit ja kõrvale inimesed on nagu sellised võibolla kuskil 6 või 8 inimest, kes laulavad siis koorina kaasa ja see on nagu selline saade iga reede õhtul, kus inimesed saavad helistada sisse raadiosse ja öelda, mis laul nad tahaksid, et raadios lauldakse ja siis see sama väike koor siis või ansambel laulab ja tema mängib klaverit ja siis ta kutsus mind kaasa, et ma tuleksin ka kaasa laulma. Noh, see raadios me laulsime muidugi hispaania keeles, aga oligi inimesed helistasid ja me laulsime mingi tund või poolteist kuskil lihtsalt erinevaid laule. Ja noh, minu jaoks oli muidugi huvitav see, et või tore oli tõdeda seda, et samad laulud, mida ma teadsin juba Eestist või Norrast või Afrikast või kuskilt mujalt, et need samad laulud erinevates keeltes ja nüüd siis ka hispaania keeles sama muusika ja tekst oli ju ka tihti sama, et see võid olla nagu täiesti ükskõik mis kohas, aga kui sa oled kirikus, siis sa tead, et samad laulud ja need samad sõnad ja need sama sõnum on nagu üle kogu maailma nagu sama, et see on selline väga, väga hea tunne, et me kõik kuulume nagu ühte perekonda. Ja üldse kogu see perekonna tunne oli nagu väga tugev seal Lõuna-Ameerikas, et inimesed olid nagu väga sõbralikud ja siired ja väga sellised külalislahked ja alati, kui ma läksin kuskil kirikusse, siis alati küsiti, kus ma pärit olen ja alati ma pidin neile kõikidele lehvitama ja püsti tõusma ja mitte ainult mina, aga kõik teised ka, kes tulid teistest linnadest või teistest kogudustest kõikidele öelda alati tere ja siis mulle jagati neile kas mingi väike piiblisalmiga mingisugune paber või siis mingid muud sellised väiksed asju, et selline väikene tähelepanu nagu kõikidele, et see oli nagu väga selline, aga see tundus nagu väga, väga siiras ja väga tore ja inimesed, need Boliivia inimesed on lühemad kui mina ja nad tulid nii tihti, tulid naised minu juurde pärast ja soovisid mulle palju õnnistusi ja kallistasid mind ja või kes siis veel andis põsemusi või et see oli selline nagu on harjunud rohkem Skandinaavia ja sellise külmema suhtumisega, aga see oli küll väga selline siiras ja südamest ja me poleks olema väga õnnistatud pärast kõiki neid õnnistussoove, mida ma sain.
Aga me kuulame siia juttu jätkuks ühe nendest lauludest, mis sa mainisid, mis on sulle olnud tuttavad muudest maadest ja mida sul siis seal tuli ka raadios laulda, ehk siis Õla kõrval õlg.
Por nuestro Señor unidos en verdad, lo adoramos con fervor. Gozo da vivir unidos por la fe, siempre Jesús nos guiará. Vamos al cielo. Jesús nos espera, hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo, vamos mi hermano al hogar. Al gran capitán habremos de seguir, la gran victoria cerca está. Sin vacilación al cielo vamos y que nadie falte allá. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar.
Eelised. Annika, me saade hakkab varsti lõppema ja meil jääb üks väga tähendusrikas laul kõlama tänase saate lõppu. Selle pealkirjaks on Oleme varsti kodus. Mõtlen juba sellele laulule. Nimelt see pärast, et sina oled nüüd tagasi hetkel olnud mõned ajad siis kodus Eestimaal. Ja samas täna, kui me siin Stockholmis saadet salvestama, oled sa teel Etioopiasse. Et nüüd sa oled nagu töötanud seal orbudega ja sa oled rannanud mööda maailma ja aidanud erinevaid inimesi erinevates kontekstides, erinevatel maadel. Et mida sinule selline võibolla kodus olemine, koju jõudmine, kodu, mida säärased sõnad sinu jaoks üldse tähendavad?
No pärast seda viimast reisi sinna Lõuna-Ameerikas, siis ma sain aru, et vahet ei ole tegelikult, kus ma olen, et kui ma olen koos inimestega, kes mõtlevad nii nagu mina ja kes elavad nii nagu mina ja kes armastavad Jumalat nii nagu mina, siis ei ole vahet, kus kohas ma tegelikult olen. Muidugi sellel aitab kaasa, kui me ise oleme ka sellised kaasa haaravad ja me oleme sellised, et me tunneme seda, et me hoolime üksest ja meist hoolitakse, aga see mõttes ei ole nagu vahet, et kus kohas ma olen, et me kõik oleme ju teel ühte kodusse, sinna taevasesse kodusse ja vahet ei ole, kust kohast me tuleme ja kus kohas me elame ja kas meil on kodu või meil ei ole siin maa peal endal kodu, meil kõigil saab olema üks kodu ja mida rohkem ma mõõda maailma ringi käin ja mida rohkem erinevad inimesi näen, seda rohkem ma saan aru, et me oleme kõik erinevad, me oleme kõik inimesed ja me saame kõik ükskord elama ühes kohas oma erinevate kultuuride ja oma erinevate arusaamide oma saamadega.
Aga Annika, millised olid need kõige suuremad õppetunnid sinu jaoks, mille sa nüüd sealt Boliiviast Lõuna-Ameerikast kaasa tõid, sest iga reis õpetab?
No minu jaoks oli õppetunnid, loomulikult esimene õppetund, mida ma sain, oli see, et ma õppisin seal hispaania keelt ja ma pidin rääkima inimestega, sest et nad ei saanud aru inglise keelest ja ma pidin rääkima hispaania keeles ja nii hästi vallasti, kui see siis välja tuli, aga ja siis ma õppisin seda ka, et inimesed on inimesed igal pool ja et kui me mõtleme ühte moodi ja meil on sama usk, siis meid see ühendab meid tohutult. Me võime tunda ennast täiesti kodus, täiesti võõras keskkonnas, täiesti võõraste inimestega ja see annab sellise hea tunde, et me oleme üks suur perekond üle kogu maailma. Ja ma õppisin loomulikult seda, et kus Jumalaga ei ole, on kõik asjad on võimalikud ja minu reisi kohta, ma ei saa öelda, mul läks nagu kõik läks nagu väga hästi, et ma leidsin kõik kohad ülesse ja et ma olin nagu väga kaitstud ja varjatud, et ma tundsin seda täiesti, et mul absoluutselt nagu mitte mingisuguseid probleeme või sellised raskusi üldse ei tekinudki ja nii kui oleks võinud tekida, ma ühe korda natuke pabistasin, kui ma öösel sinna lapaasi jõudsin, sest ma olin selle kohta kuulnud igasuguseid hirmsaid jutte, aga lihtsalt jõudsin bussist maha ja siis tuli üks tüdruk minu juurde ja küsis, et kuhu sa lähed ja mõtlesin, ma lähen sinna hostelisse ja siis ta ütles, et tema otsib ka ja mõtlesin, et lähme koos ja siis me läksime lihtsalt kahekesi koos, et jumaliselt saadis nagu täiesti võõra inimese ja mina sinna olen talla abiks ja tema oli mulle abiks ja toeks, et see mõttes oli nagu väga, väga hea ja turvaline ja üldse nagu mulengi aru saanud, et samad inimsuhted, et kui on võimalik see kohtud inimestega, siis on nagu hoopis midagi muud, see annab sulle kohe sellise, sa oled nagu osa sellest ühiskonnast, eriti kui sa oled kohalike inimestega suhted, mis mulle väga meeldib ja sa nagu saad sinna sisse sulanduda ja nad võtavad sind vastu sellisena ja see on nagu väga hea tunne ja selline turvaline hea olek.
Kaugel kodunt, aga siiski turvaline ja hea olek, see kõlab väga julgustavana. Võibolla sa ütled veel mõned sõnad julgustuseks kaasa neile, kes võibolla on nõus või tahtlikud või lausa igatsevad oma sellisest turva või mugavustsoonist oma praegusest kodust, kas või korraks võibolla kaugemale minna selleks, et siis ka midagi õppida ja pärast palju rikkamana koju naasta.
No see ongi, selle vabatahtlikuks olemise teema ongi see, et sa vabatahtlikult lähed kuskile ja teed midagi ja on see sama, et sa ei reisi nagu niisama, aga sa lähed ja teed ja oled ja sa elad kohalike inimestega ja sa annad endalt midagi, aga tihti sa ju ise saad sellest kõige rohkem, et minu arust kogu see minu vabatahtlikuks olemise aeg viimased aastad on olnud väga, väga rikastav minu jaoks ja ma olen ise väga palju sellest õppinud ja ma olen aru saanud, et mida rohkem seda teen, seda rohkem saan mina olla kasuks inimestele ja ma saan kohtun inimestega erinevates kohtades ja siis ma saan aru ka, et me oleme kõik tegelikult ju sarnased ja nüüd ma näen veel seda ka, et nii palju võimalusi on ja on nii palju kohti, kus on vaja vabatahtlike, et ma kindlasti julgustaksin inimesi ka proovima seda enda jaoks, sest see on midagi sellist, mida kodus ei õpi. Võib olla vabatahtlik ka Eestis loomulikult, see on midagi muud, aga kui minna kuskil kaugemale ja näha kaugemal, siis olles vabatahtlik ja seal natuke pikemalt olles ja tehes midagi, siis sa õpid ka seda kohaliku kultuuri ja kohaliku elu ja tihti me saangi just aru vabatahtliku, nagu ma olen mujal riikides, et ma saan aru, kui hea meil tegelikult kodus on ja kuidas meil on kõik asjad olemas ja kui mugav meil tegelikult Eestis on ja kui palju meil võimalusi on ja kuidas meil on tegelikult kõik olemas, kõik vajalik olemas. Et inimesed elavad ikka palju raskemini ja hullemates oludes, kui meie elame.
Jah, ja tänapäeva maailmas on tõesti neid võimalusi küll, aga nii, et keda huvitab, siis surfake internetis või küsige uurige ka organisatsioonidelt, mis vahendavad siis vabatahtlike erinevatesse maadesse, sest see on üks võimalus olla teel ja saada sellest ka siis ise kogemus terveks eluks. Aga saate lõpetuseks, nagu juba mainitud, laul Maserka del Hogar, ehk täna oleme me kodule ka siin maapealsete teelistena lähemal, kui olime eile. Tänase saate külaliseks oli meil Annika Heimvel. Mina olen Janne Küttima ja Annikale soovin loomulikult rohkelt õnnistusi kõikideks järgnevateks reisideks, ükskõik kuhu need siis ka ei vii. Ja sinule, kallis kuulaja, julgust minna reisile, olla teeline, kui Jumal sind selleks kutsub. Ja samas üks tavaline meie jaoks, just kui tavaline päevateekond, võib ka olla üks reis otsast lõpuni tarkust näha seda, mis on sinu ümber just parasjagu seal, kus sa oled. Aitäh kuulamast ja kohtumiseni taas!
segura que Jesús muy pronto en las nubes volverá. Prepárate, mi hermano, porque hoy más cerca estamos del hogar, más cerca del lugar, más cerca del lugar, más cerca estamos hoy que ayer de nuestro hogar.
Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, hing meil isase.